Du lytter til P1.
I dag skal vi høre om kæmpe vandsalamander.
Stor vandsalamander.
Ja, okay. Er den ikke større end det?
Og lille vandsalamander.
Og travle rovfugle.
Og biovittigheder.
Og kan vi og lytterne huske dengang, man kunne vade ind fra gaden og købe aber og andre eksotiske arter hos dyrehandleren?
Hvorfor spiser hunde jord? Hvorfor bor fugle i askebæger?
Og hey, kan man rappe om naturen? Vi har faktisk et lyrisk indslag denne her gang. Det kan man godt glæde sig til.
I Johans afdeling, der er der usædvanligt mange spørgsmål den her gang. Johan, du brokker dig altid over, jeg får alle spørgsmålene. Men vi skal blandt andet høre om, hvad molekyler er, og om vi risikerer at blive dummere rent evolutionært, hvis vi holder op med at spise kød.
Mm-hmm. Velkommen til Vildt Naturligt.
Med Vicky Knudsen.
Og Johan Olsen.
Johan, det er jo ingen hemmelighed, at vi har nogle tålmodige lyttere nogle gange.
Mm.
Som har måttet finde sig i lidt af hvert, både med hensyn til, hvornår vi svarer, og nogle gange også, om vi svarer.
Mm.
For vi får det rigtig dejlige mange henvendelser, og det er vi virkelig, virkelig glade for. Men det er fordi, at vi jo også har mange unge lyttere.
Ja, men på den måde er vi radioens Taylor Swift.
Eller biologiens svar på Gøg og Gokke, men altså.
Ja, kunne det også være, ja.
Vi har jo nogle hvidebegærlige unge mennesker, som kræver svar, Johan.
Ja. Mm.
Vi har fået mail fra Frida, og Frida har skrevet første gang i juli, og der må vi jo sige, Frida, der holdt vi altså sommerferie. Og det gjorde vi jo helt ind til august. Men Frida skriver, nu læser jeg den første mail. Kære Johan, parentes og Vicky, spørgsmålet er til Johan. Forresten, tak for et fantastisk program. Jeg hører for det meste jeres lytterspørgsmål, så håber på flere af dem.
Mm-hmm.
Der er allerede en opfordring til flere lytterspørgsmål, så kan vi også nå flere af dem. Det er en god idé.
Mm-hmm.
Nå, men spørgsmålet er, hvad er molekyler? Mange tusind hjertelige hilsner, Frida, 9 år.
Okay.
Den 22. august 2024 kl. 9:27 skriver Frida igen. Og det kan jeg godt forstå, Frida. Hej Johan og Vicky. Nu er det en måned siden, jeg sidst skrev. Jeg har holdt øje med, hvornår der kom en lytterspørgsmål-episode, men nu spørger jeg igen ind til, hvad molekyler egentlig er. Kærlig hilsen, Frida, 9 år, siger tak for gode lytterspørgsmål. Og så er der en glad smiley og 9 hjerter.
Nej.
Og så står der, elsker jer.
Ah.
Og Frida!
Frida!
Kom så, Johan, take it away.
Molekyler, det kalder man simpelthen alle stoffer, hvor to atomer eller flere er bundet sammen. Så man kan have bindinger mellem atomerne, og hvis flere atomer er bundet sammen, kalder man det molekyl. Det er i virkeligheden så simpelt.
Kan du ikke nævne et molekyl? Alle kender.
Jo, ilt, O2, eller vand, H2O. Så altså langt de fleste stoffer, skulle jeg mene, er molekyler, men hvis du kan finde noget metal, så er det ofte ikke et molekyle. Så er det grundstoffer, der bare sidder sammen, men som ikke er sådan bundet til kemisk til hinanden.
Der ikke gider
man taler om klubben. Man taler om kemiske bindinger. Men stort set alt inde i dig, Frida, er molekyler.
Og i mig?
Og også i Vicky, ja.
Og i dig?
I Karsten? Ikke helt sikker, men ja, så det hele er lavet af molekyler. Nogle molekyler er kolossalt store. Hvis du tager et protein, så er det 10.000 vis af atomer, der sidder sammen i et stort molekyl. Og så kan du så tage sådan nogle helt bitte små, nogle som eddikesyre for eksempel, som er to kulstofatomer, to oxygenatomer og 1, 2, 3, 4 hydrogenatomer.
Nå. Eller jeg ved ikke, om det var Norge, men altså.
Og jeg synes, det var bare fint.
En lille, fin eddikesyre.
Ja, ja. Så det er svaret. Flere atomer bundet sammen, det er et molekyl.
Tak, Johan, og tak, Frida, for det virkelig gode spørgsmål. Jeg har en her.
Ja.
Den er fra Anne Birgitte. Jeg har desværre ikke nogen vittighed, men jeg havde for år tilbage en yderst interessant oplevelse, som jeg håber, jeg må spørge jer om I har en forklaring på. Jeg boede i Asserbo, Nordsjælland. Åh, det er et dejligt sted.
Ja.
Mellem to bygninger havde jeg et tag af gennemsigtige trapezplader. Taget på den ene bygning gik ca. 20 cm ud over trapezpladen, og i det hulrum havde en flok vepse bygget et fint bo. Jeg havde frit udsyn til boet og kunne altså kigge op i boet nedefra. Og det er meget smart. Jeg var selvfølgelig gennemsigtig. Ja. En dag var der en vældig aktivitet. På hver side af indgangen til boet stod to hvepse, som holdt de vagt. Og inde i boet baksede hvepsene rundt med en anden af hvepsene. Jeg ved ikke, om de prøvede at få den ud af boet. Det tog en rum tid, og jeg kunne ikke blive stående og se afslutningen på dramaet. Det var virkelig et sælsomt syn, og jeg har tit tænkt på, hvad det var, de havde gang i. Jeg kunne ikke se, om den hvips, der blev bakset rundt med, var død, og det var derfor, de skulle have den ud. Det tror jeg nu ikke, for det så ud, som om den gjorde modstand. Eller om det var, fordi den havde forbrudt sig mod hvepsebodets moralkodeks. Med venlig hilsen, Anne Bæk. Hvad siger du til den, Johan?
Jeg siger, at jeg synes, at det er tvivlsomt, om hvepse har et moralkodeks. Det vil jeg sætte spørgsmålstegn ved.
Men de har måske et kemisk kodeks.
Ja, det er det.
Og det kan være, det er det, vi er ude i, Anne. Det er jo en dronning og alle hendes døtre, der styrer det her show. Det har jo været et aktivt hvepsebo, så det er jo i hvert fald om sommeren.
Mm-hmm.
Fordi hvis nu det er slut på sæsonen, og arbejderne begynder at dø, så kunne man jo godt forestille sig, at så slipper vi lige ud, hvis der er en, der dør før tid, før vi rigtig er færdige med at opfostre de nye dronninger og hanner.
Mm-hmm.
Men som Anne skriver lige ned, det den gjorde modstand. Så enten er der jo en, der har forvildet sig ind i et forkert vipsebo. Det tror jeg ikke, de sådan accepterer. Men man skal huske på med vipse, der kan jo også være snyldere.
Ah, så det kan være en, der lignede en vips.
Og det er jo ikke altid, at det lykkes for en snylder at snylde.
Mm.
Det kan jo også være, at det er en stor gedehamster, der har tænkt, nu spiser jeg lige nogle af de her almindelige gedehamster, så har de... Men så havde hun nok bemærket, at den var meget større end de andre, ikke?
Mm.
Så måske har det været... Vi kan jo kun gætte her.
Mm.
Men jeg tror i hvert fald ikke, de har smidt en af deres egne ud.
Nej, men kan den være død? Det kan jo godt se ud, som om den bevæger sig,
ja,
når der er så meget sådan røre omkring den.
Uanset hvad er det mærkeligt, de flyver ud med den.
Vicky, jeg læste lige om havemyre,
ja,
at nogle forskere havde set en dronning, den lå og lagde æg, og så havde de taget nogle af de her æg fra den, og så havde de podet dem med en svamp, som kan være ret smitsom i sådan et myrebo. Og så havde de lagt dem tilbage, og så havde dronningen fuldstændig specifikt gået hen og et de æg, der havde fået svampen i sig.
Ja.
Det kunne hun lugte, det fornemme, at der var et eller andet galt. Så æder hun det med. Efterfølgende lagde hun mange flere æg, end hun plejede at gøre. Sikkert fordi hun har fået en masse energi af at æde alle de der svampeinficerede æg. Men hun var ret god til at finde ud af, hvilke larver, der var inficerede, og hvilke der ikke var. Så det var også en, det jeg tænker, det kunne godt være, at vipse har det samme. Den der vips, den har haft en eller anden sygdom, så før den begynder at smitte hele boet, så er det bare, farvel.
Ud med dig, kammerat.
Det har været hyggeligt. Du har virkelig, men desværre, det er slut nu.
Hunder hedder det kan de vel godt.
Nå, du er meget binær der. De kan jo hedde hvad som helst.
Ja.
Så er der et spørgsmål her, og det er meget fint, synes jeg, fordi det er faktisk delt op i et spørgsmål til dig og et spørgsmål til mig.
Nå, det er smart.
Og jeg bliver jo så glad, når der kommer spørgsmål til mig også. Det er fra Monika Reuter Sosniecki. Fedt navn. Hej Vicky og Johan. Jeg har et spørgsmål til jer begge. Det første bliver til Vicky. Vi fodrer fugle om vinteren, og denne vinter en enlig han dumpap.
Mm-hmm.
Meget bekendt er dumpap og flokfugle, men denne kommer mutters alene. Derudover er den meget territorial, når den sidder på foderbrættet over for de andre småfugle, der også kommer. Alle andre fugle, både store og små, spiser ellers i nogenlunde harmoni i vores vilde have. Har du hørt om enlige dumpapper før? Og vil du kommentere netop denne dumpaps adfærd? Dr. Knudsen? Vi venter utålmodigt på et svar.
Altså, det er helt rigtigt, og det har vi også været inde på før, at dumpap han og hun rigtig tit følser. Så nu vil jeg jo ikke ødelægge stemningen ved at sige, at det kan være, at han har mistet sin mage.
Ja.
Han møder et rovdyr eller en rode, eller
altså,
man bare er sulten. Altså, ja. så der kan jo ske meget med ens mage, når man er monogame, som dumpapper er. Du kan ikke se, at man har store flokke af dumpapper, så er de altså også i ulige antal. Så er der jo stadig nogle unge individer, eller nogen, der ikke har en mage. Altså, så det kan jo ske.
Er det din erfaring, at de godt kan være sådan lidt aggressive på et foderbræt?
Prøv at se det næb. Ja. Selvfølgelig skal de da sige fuck af med jer alle sammen.
Okay.
Det er jo en stor fugl, og kernebideren, den vil den nok undvige for. Men der er jo altid, grønirsker også altid, nogle badass typer på et foderbræt.
Nå.
Og de sidder og basker og truer med næbet, også af hinanden og ikke kun de andre. Og, så der er lidt forskellige adfærd på sådan et foderbræt. Og rigtig tit sidder de, du ved, skubber lidt til hinanden.
Nå.
Og dumpappen er jo en af de lidt større, så den kan jo godt sidde der og har jo et ret stort næb.
Jamen, jeg har også bemærket, at blommeiser og musvitter ude på vores altan, de kan altså også nogle gange ryge flæsket på hinanden.
Ja, det kan de. Men på et fodbræt er det faktisk sjældent dem, der, de, der bliver de trynet lidt mere, de større.
Ja. Monika har også et spørgsmål til mig.
Nå.
Yes. Nu er det Johans tur. Vi bliver alle opfordret til at spise mindre eller intet kød. Men så vidt jeg har forstået, så er menneskets evne til at spise kød en af de store grunde til, at vi tilbage i jeres samlersamfundet udviklede vores kloge hjerne. Er der ikke en risiko for, at vi går tilbage i udviklingen eller går i stå ved at mindske kødindtaget? Jeg er ikke selv den store kødspiser, men tænker ofte over spørgsmålet. Hvad tænker du? For det første så er den hypotese, for jeg har også hørt den hypotese om, at da vi begyndte at spise kød, så var det godt for vores hjerne, for så kunne vi få en masse energi, så vi kunne holde den der meget, meget store hjerne kørende. Der er ikke nogen grund til at tro, det er rigtigt, men jeg tror, at grunden til, at vi er så udbredt på jorden, er i et eller andet omfang, at vi kan spise kød, fordi jo mindre specialiseret man er, jo mindre følsom er man over for eksempel klimaforandringer eller lokale sådan miljøkatastrofer. Vi har været ret mobile, og så har vi kunnet spise alt. Lige fra insekter over mammutter til frugter og blade og alt muligt. Så jeg tror mere, det er det, at vi har været, man kalder det omnivore, ikke? Man kan spise alt muligt. Jeg tror mere, det er vores evne til at være omnivore, der har været en del af skylden af grunden. Jeg tror ikke, det har noget med vores hjerner at gøre. I vores del af verden, hvor vi har en ret varieret kost, så er kød en fuldstændig unødvendig del. Man skal selvfølgelig altid være sådan opmærksom på, hvad man giver sine børn at spise, fordi de er i en situation, hvor de virkelig skal opbygge en krop. Så,
og sine hunde. Hvis man tænker, den skal være vegetar ligesom mig.
Ja, hvis man skal have en vegetarhund, det har vi talt om i en tidligere udsendelse, så skal man altså virkelig tænke sig om.
Hvorfor spiser min hund jord, Johan? Det spørger René om.
Okay, altså, René, spørger du mig om, hvorfor din hund spiser jord?
Nej. Spørg os.
Nå, okay, godt, fordi det ved jeg da virkelig ikke.
Vi har en skøn blandingshund. Hver morgen går vi en tur og kommer igennem et lille bøgelund. I det samme område hver dag skraber han bladene væk og spiser noget jord. Han spiser ikke jord andre steder, og han spiser cirka lige meget hver gang. Jeg vil gætte på, at det er omkring en teskefuld. Hvad er det, han vil have? Er det et lækkert svampemycelium? Mangler han et mineral, eller er helt forrådende bøgeblade og æren bare lækkert? Han spiser jorden, ikke bøgeblade og bog. Jeg har taget et lille video af ham, så I selv kan se. På videoen spiser han mere, end han plejer. Måske fordi jeg forstyrrer ham med min filmning. Med venlig hilsen, René Fleron.
Det er jo som regel, fordi man mangler noget, man gør sådan nogle lidt syre.
Ja, og jeg tror også godt, at hunden kan gøre sådan noget adfærdsmæssigt. Altså, men jeg tror, når han har den her faste rute med sin hund, og den meget specifikt går efter et sted, så er det fordi, der er netop, som du også selv foreslår, René, er nogle mineraler eller et eller andet, som er et godt lille kosttilskud. Det vil dyr meget bedre end os, det der. Det kan da også godt være svampemycelium, bare noget, der er hittet hos din hund. Men han gør det helt sikkert af en grund, siden det er det samme sted. Det kan være, der lige er et særligt mineralholdigt sted.
Kunne det være, der er en lækker lille lokal hundhund, der tisser det der sted, han bare tænker...
Ej, så vil han nøjes med at slikke på det, ikke spise det.
Okay.
Og i øvrigt skal man jo huske, at æren i hvert fald kan være ret giftig for hunde i store mængder. Og jeg tror, at dyr, de er rigtig gode til at fornemme, hvornår de har fået for meget eller for lidt af noget.
Ja.
Og så kan det være sådan en hundevalp, som Gunnar, han bare lige synes, at æren er sjovt at tygge i, og så skal man måske lige styre han af, både fordi han er lille, og ikke tygger i for mange på en gang. Men når de går hen og spiser noget jord, så er det fordi, de ved, der er nogle mineraler. Altså dyr er rigtig, og tit når man hører om forgiftningssager af større pattedyr, heste og kvæg, så er det jo meget sjældent, fordi der er jo også hunde, der dør, fordi de tygger i... En eller anden plante ude i haven, der er giftig, fordi de er nysgerrige, som dyre unger også kan være. Så har man jo hørt desværre om hundevalpe, der dør, fordi de har tykket et eller andet. De har jo lidt den samme, som børn også kan have, ikke? Bare så lærer man med alderen. Men når det er større dyr, hester kører, og hvis de er forgiftet, så er det rigtig tit, fordi at det er blevet slået og lavet til hø. Ja, og der har været et eller andet giftigt i, og så kan de ikke længere smage... Men også det her med mængden, at nogle gange kan man spise noget i små mængder, og det faktisk er rigtig næringsrigt eller godt, men hvis man spiser det kæmpe store mængder, vil man dø.
Ja. Alva Vognsen skriver, jeg er en pige på 15, der interesserer mig meget for celler og mikrobiologi. Jeg har et spørgsmål angående proteinsyntesen.
Hold da op, Alva.
Ja. DNA-strengen bliver splittet op, og de frie baser skal sætte sig ind på den eksisterende streng, så der kan blive lavet et mRNA. Adenin sætter sig på thymin og guanin på cytosin osv. Men hvorfor er det, at uracil sætter sig på adenin i stedet for thymin? Hvad er det, uracil kan eller er bedre til end thymin? Og i så fald, er der så ingen frie thymin-baser? Det er et spørgsmål, jeg godt kunne google mig frem til, men det er meget federe at høre det fra to kloge og vidunderlige biologer som jer. Jeg håber, I kan svare på mit spørgsmål.
Alva, der vil jeg gerne starte med at sige tak. Lige her mener du en klog biolog. Alva, du ved allerede en alder af 15 år meget mere om proteiner og proteinsyntesen, end jeg gør. Så jeg vil bare lige tage hatten af, og så give den videre til Johan. Men så kan det være, at jeg også lærer noget nu, og så når vi skal lave et helt program om proteiner.
Yes, hvis vi skal lave et protein i kroppen, er DNA ligesom harddisken eller opskriften på, hvordan det protein skal se ud. Proteiner består af lange kæder af aminosyre, og dem er der 20 forskellige af. Så der er utrolig mange måder at lave et protein på. Proteiner kan være mange, mange hundrede aminosyre lange, flere tusinde også i nogle tilfælde. RNA og DNA er stort set de samme molekyler. RNA har langt større mulighed for at antage alle mulige forskellige former, sådan en lang kæde af baser i en RNA, fordi at den ser en lille bit smule anderledes ud end DNA. Og så er der det underligt, at hvor DNA har de her fire forskellige baser, A, T, C og G, så har RNA A, U, C og G. Og hvorfor den har uracil frem for thymin, det er det, Alva spørger om.
Mm.
Og nu kommer mit svar, og så vil jeg gerne bede alle lytterne om at være helt stille, bare lige et øjeblik, for at høre mit klare svar.
Mm-hmm.
Det ved jeg simpelthen ikke, Alva. Men det er rigtigt. Hvis du kigger på den kemiske struktur af uracil, og du kigger på den kemiske struktur af thymin, så ligner de hinanden helt utrolig meget. Men hvorfor det lige præcis er, at den har valgt, at syntesevejen til thymin og syntesevejen til uracil skulle være en lille smule anderledes, det ved jeg ikke.
Men hvad er dit bedste bud?
Altså, man kunne forestille sig, at det, at der er en kemisk forskel på DNA og RNA, gør det jo muligt for de proteiner, som skal arbejde derinde i cellekernen og kende forskel. Det sukkermolekyl hos DNA har ikke en OH-gruppe, hvor RNA har en OH-gruppe siddende på. Så der er en kemisk forskel. Men man kunne godt forestille sig, at grunden til, at den bruger en anden base, er, at der så er proteiner, som undgår at binde RNA, eller binder specifikt til RNA. Så der er forskel. Altså, det kunne godt være. Men hvorfor moder natur har besluttet sig for, at i RNA skal det være uracil frem for thymin, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, forskellen er virkelig lille på de to. Men jeg forestiller mig også, at der er nogen, der sidder derude, nogle lyttere, der sidder derude og tænker, hold da kæft, Olsen, kom ind i kampen. Du må da simpelthen vide det. Og de må meget gerne skrive nukleinsyre-eksperterne.
Ja, det må de gerne. Men så er det godt, der også er nogle lyttere, der skriver, hvor vi slet ikke skal svare på ting.
Nå ja.
For eksempel Lars, der skriver, jeg hørte lige om arsenik til skadedyrsbekæmpelse på kvæg. Min bedstemors søster havde en regnvandstønde stående i sin kolonihave. Den tønde smed hun sine cerutskodder i, og vandet derfra brugte hun især til bekæmpelse af lus på sine roser, og det virkede. Venlig hilsen, Lars Lyne.
Nå, det er jo interessant. Jamen, nikotin skulle også være sådan en forsvarsmekanisme.
Men jeg tror også, altså nu har vi snakket om, hvor dårlige folk er til at smide deres cigaretskodder for sig.
Mm.
Og det er bare blevet sådan en dårlig vane, at så gør jeg alle det, og så må jeg også godt. Der vil jeg bare lige lave en løftet pegefinger.
Ja.
Hvis du ikke kan finde ud af lige at lave trilleren med fingrene, og få gløden ud, træde på den, og smide dit cigaretskod i skraldespanden, så skal du stoppe med at ryge.
Ryger er jo også upopulær nok i forvejen.
Ja, men der er jo nogle fugle, der yngler nede i sådan nogle askebær.
Hvad fuck snakker du om?
Ja, også i batteribokse. Jamen, så er der jo et hul, og så er det godt, og så er der læ og sådan noget. Og der tænker jeg, at det faktisk er ret... jeg ved ikke, hvorfor jeg siger det her. Det er jo ikke, fordi folk skal gå ud og praktisere det. Men når der er de der større askebær, så er der jo mange skotter dernede. Så tænker jeg, det faktisk ret smart for fuglen, fordi du har jo en naturlig utøjsbekæmper, når der kommer fuglelopper og sådan noget. Der er jo meget sterilt, så hvis de kan holde lugten ud, så tror jeg, de har sådan en ret ren rede.
Laver du absolut pis med mig?
Nej.
Er der fugle, der bor i askebæger?
Ja, og altså ikke sådan et bord, Aske. Ha, der er sådan nogle større shit. Nogen.
Ja, ja, ja. Det ligner jo også sådan en lille fuglekasse, dem der hænger på væggen.
Ja, og præcis. Og de går jo også i batteriboksene, så derfor skal man altså også lige passe på, når man går ud med sine batterier. Om sommeren lige tjek, at der ikke er beboere, fordi jeg tror, det gør lidt ondt på sådan en majseunge at få et batteri.
Ja.
Hvor et cigaretskod er lidt det mindre er hårdt, men det er også lidt nederen, hvis der gløder i.
Men jeg kunne da godt tænke mig at høre det der med bladlusen, fordi min mor, hun kogte jo brændenælder. Og så tog hun saften fra det, og så sprøjtede hun ud over roserne for at bekæmpe bladlus. Det gik fint.
Nå.
Det virkede også.
Nå.
Men,
det lyder mærkeligt.
Ja, lyder det ikke bare mærkeligt?
Jeg forstår bedre det med cerutterne, fordi der er lidt... så fik vi lige noget nikotin eller et eller andet.
Ja, der er lige alt muligt andet lort i, der kan slå små bladlus i. Men sjovt, sjov idé. Så lugtede roserne måske heller ikke så dårligt af roser. De kom mere ind i sådan en askebær-flavor. Der er sket meget godt herhjemme, siger Hakon Jørgensen, med dyrevelfærd. For efterhånden er der ikke flere dyrehandlere tilbage, for folk vil opleve dyrene i deres naturlige omgivelser. Hvis jeg kaster et tilbageblik op gennem 60'erne, så var der en dyrehandlerafdeling i varehuset Salling i Aarhus, hvor man dengang kunne købe bavianer. Jeg husker tydeligt, at bavianerne var mere eller mindre hjerneskadede på grund af indespærringen i meget små bure. Jeg vil foreslå en udsendelse omkring dyrevelfærd gennem tiden. Tak for de gode udsendelser, John Jørgensen. Det synes jeg er en rigtig god idé.
Mm.
Fordi når vi snakker dyrevelfærd i dag, så kan man måske godt lidt komme til at glemme, at der er faktisk en mulighed for, at det bliver bedre, og det er blevet bedre.
Også opfattelsen af dyrevelfærd er forskellig. Der er jo også nu måske tvistet over i det med, at man knuselsker nogle af sine dyr så meget, så de faktisk ikke får stimuleret de naturlige behov, de ellers har. Så det er sådan, der er flere lag af det, man kalder dyrevelfærd.
Ja, og altså, det bliver også afspejlet i vores måde at opfatte dyr på.
Mm.
For det har vi også talt om før, det der med gamle dage, så var det sådan, eller vi behøver ikke at være særlig gamle dage, så lang tid siden, at man opfattede dyr mere som sådan en maskine, der instinktivt gjorde nogle ting, men ikke som en enhed, der kunne føle glæde eller smerte. Jeg er født i 69, så jeg kan altså ikke, jeg har ikke ligesom været med i 60'erne, men jeg kan godt huske aber i dyreforretninger. En videnskabsnyhed, Vicky.
Ja.
Jeg er typen, der sidder og ser YouTube-videnskabsvideoer. Der er temmelig mange, om sorte huller, fordi sorte huller udgør et kæmpe mysterie, både sådan helt konkret, hvad fanden er det egentlig for noget, og filosofisk, men det er en anden historie. Det er virkelig spændende at følge med i stort set alt, hvad James Webb-rumteleskopet tager billeder af. Der er nye opdagelser på menuen virkelig ofte, og nye mysterier, som for eksempel det med virkelig gamle sorte huller. Det er nu helt klart, at der var supermassive sorte huller, da universet var helt ungt, og supermassive sorte huller, det er dem, der er i midten af galakserne. Der ligger der nogen, som er altså millioner eller selv milliarder gange så tunge som solen. Så der er ordentlige børger der, ikke? Menneskeheden er stadigvæk ved at sunde sig over det nylige chok. Fordi når de har kigget på meget, meget, meget gamle sorte huller, altså helt fra starten af universet, så er der noget, der er virkelig underligt ved dem. Forskere ledet af Ignaz Tschurtzballis fra Cambridge Universitet i England har fundet et sort hul fra, da universet var 800 millioner år gammelt, hvilket er meget ungt. I dag er universet 314 milliarder år gammelt, så vi ser altså her langt tilbage i tiden på lys, der har rejst i 13.000 millioner år. Her ser de så et sort hul, der er 400 millioner gange så tungt som solen.
Mm.
Og det ligger i midten af en diffus galakse, der vejer cirka det samme som det sorte hul.
Mm.
Det er ret underligt. Normalt vejer galaksen altså noget mere end det sorte hul, så der er ligesom en underlig... Det er jo lidt ude af balance, hvis man sammenligner med de galakser, man kender. Det syrede ved det her hul er, at det lader til at sove.
Sove?
Ja.
Ej, Johan, jeg synes, sorte huller er svære nok at forstå i forvejen. Du kan ikke begynde at fortælle mig, at de også skal sove.
Men det kan det her. Der kommer ikke den her typiske stråling fra det, som man ser hos supermassive sorte huller i nyere galakser. Det er, fordi der er noget, der hedder accretion disk rundt omkring dem, hvor ting bliver suget ind i dem, og så afgiver det stråling, når det bliver accelereret op, fordi det er voldsomt sær. Galaksen virker også rimelig kedeligt. Der fødes ikke nye stjerner. Men galaksen i sig selv suger stadigvæk gas til sig. Måske starter stjerneformationen bare først for alvor senere. Det her studie råder så op i den debat, der er om tilblivelsen af sorte huller, fordi der findes de sorte huller, der er et par og til nogle hundrede gange så tunge som solen, og så findes der dem, der er en million og op efter så tunge som solen. Men der mangler observationer af mellemstørrelsehuller. Kan det være for simpel, fordi de simpelthen ikke findes, og det her er et sort hul, der ikke er vokset, men som er født stort. Sorte huller, som er så gamle, som er fra, da universet kun var 800 millioner år gammelt, de kan slet ikke nå at blive så kolossalt store. Man er forsvindeligt svært for at forstå, hvor de her kæmpe store sorte huller kommer fra. Og det her kæmpe sorte, store sorte hul, det er en galakse, der slet ikke er stor nok til at fodre det. Så det er virkelig, virkelig mystisk, og man har aldrig nogensinde set det her fænomen før. Der er nogen forskere, der ved at sige, at det her det er mega spændende, men det må være et særtilfælde. Men ingen kan svare på, hvor de der gigantiske sorte huller kommer fra.
Men jeg troede ikke, man kunne forklare de sorte huller i forvejen.
Nej, det er også et problem.
Så er det det samme.
Ja,
ja. Det er bare et anderledes
sort. Ja, ja, men her, i det her tilfælde, der kan man sige, at vi kan se sorte huller blive dannet af supernova-eksplosioner, som er halvanden gang solens masse eller sådan noget. De kan godt blive til sorte huller, små bitte sorte huller. Og så kan man sige, at de her sorte huller, de suger sig mere og mere til sig, og så bliver de kæmpe store, supermassive sorte huller en dag. Det gør de bare ikke. De når en eller anden størrelse, og så ser det ud, som om de bliver større. Mens de supermassive sorte huller ligesom bare har været der hele tiden. Det er fucking, ja, undskyld mit sprog, det er virkelig underligt.
Ja.
Yeah. Mm. Det bliver ikke vores opgave at finde ud af, Vicky.
Nej, det bliver slet ikke min, det kan jeg godt fortælle dig. Mm. Palle, han har skrevet, jeg har et spørgsmål, som undrer mig. I tilfælde af store tsunamier ser man ofte havvandet trækker sig tilbage på en strand, lige før en tsunami slår til. Det så man blandt andet ved den store tsunami anden juledag ved Banda Ache i den bengalske bugt i 2004. Med venlig hilsen, Palle Christensen.
Det, der sker, er, du komprimerer vandet. Altså, det kan jo ikke komprimere. Så du skubber til vandet. Hvis du er ude på havet, så opdager du sandsynligvis ikke, der er en tsunami. Det er først, når den kommer ind på land, så rammer den den enorme energi, der er i alt det vand, der bliver skubbet. Og det er jo... vandmolekylerne bevæger sig ikke. De skubber bare til hinanden. Så når du kommer tæt på land, så rammer de bunden. Bunden kan ikke komme videre. De kan ikke sende signalet videre. Og så rejser den sig. Som sådan en kæmpe mur. I det, den rejser sig, så suger den vandet ud. Ligesom når du ser bølger på stranden, der slår op mod. Og så forsvinder de lidt længere ud, end hvis vandet nu var fuldstændig spejlblank. Det ville ligge i nul. Men så kan du se, før den næste kommer, så går den ned i minus. Og så ruller bølgen ind over. Så det er bare en gigantisk bølge, der fuldstændig opfører sig, ligesom sådan en bølge, der ruller ind på en strand. Der var en tsunami i Rønne, som kun blev overværet af en enkelt mand. Han står inde på havnen i Rønne. Det er elendigt vejr, og det er uden for arbejdstid, og han står og kigger, og så lige pludselig forsvinder alt vandet, og så kommer det igen med et ordentligt vruff. Og der mener så de kloge hoveder, mente sig, at det havde været en lille tsunami, der er forsaget af et mudderskred under vandet. Man skal bare skubbe til vand. Vicky, nu er jeg jo flanør, eller flanør wannabe. En flanør, det er sådan en, der går rundt i byens gader, sidder på byens caféer og sidder og kigger, læser måske avisen for en kop kaffe, og som eftermiddagen den kommer ind, så kan det være, at det bliver til et glas vin eller en øl. Det er en flanør. Så her forleden dag, så satte jeg mig på en café på Frederiksberg Allé.
Ja.
Ja, det er sådan i den pæne ende af byen, ikke?
Yep.
Og der sad jeg så og nød en kop kaffe.
Ja.
Og så sidder der et menneske i nærheden, og han kommer så hen til mig og siger, jamen, jeg vil gerne lige fortælle dig, at jeg faktisk er meget glad for Vildt Naturligt, og så er jeg jo faktisk også rapper. Det viste, at jeg snakkede med Ditlev Damhus. Så hørte jeg, hvad han lavede, så synes jeg, det lød mega spændende. Og så har han sendt en mail. Jeg er lyriker, rapper og musiker, og samtidig er jeg kantskendt i international naturforvaltning og arbejder med skovbevaring og bæredygtig udvikling i Amazonas. Med min nye koncept kombinerer jeg min faglighed og mine lyriske evner, da jeg præsenterer såkaldte rim-slam-taler om grønne emner, en slags spoken word-fremførsel af faglige emner med et satirisk touch. Hvad siger du så, Vicky?
Det lyder lækkert.
Ja, og nu har han sendt noget, Vicky.
Nå.
Vi har jo ikke hørt det nu, men nu prøver vi lige. Jeg glæder mig helt vildt. Han var meget, meget sød før.
Kære Vildt Naturlig, kunne vi ikke bruge et lille finurligt indslag fra en rapper, der både er snil og hurtig? Jeg vil gerne snakke lidt om skønhed i naturen og naturglæde. For der er så meget derude. Jeg tænker ikke på haribol og damer, når jeg snakker labralaver. Nej, sommerfugl giver altså mig en dag med farver. Jeg har ikke noget imod, at nogen stalker mig. Så længe at nogen er et stalkepar. Er der fede fugle, så står jeg klar. På mit arbejde har jeg svært ved at bortforklare, hvorfor jeg tit kommer så sent og så tidligt går derfra. Det er ikke fordi, jeg er en eller anden dognar, der har været på morgenbar eller sovet over mig. Tværtimod er det fordi, jeg er en kratlusker. Render rundt i outdoor strandbluser, drikker mange sjusser og finder strandtusser. Kommer hjem med ondt i låret, mos i håret, kun benåret over, hvor fornem oplevelser naturen har givet mig. Jeg er skideklar til at sanke svampe til middagsmad, er lidt for glad for at plukke løs blandt de visne blade.
Ej, ej, det var flot.
Det var meget dygtigt og flot, ja. Og sjovt.
Ja. Vi har et klip mere fra Ditlev Damhus, men det synes jeg, vi skal donere som en belønning i slutningen af programmet. Er det okay med dig, Vicky?
Det vil gøre mig varm om hjertet og lov til at høre mere.
Ja. Kære vilde værter, i dag hørte jeg dybe problemer på lavt vand. Det er en af vores udsendelser, som blandt andet omhandlede ålgræs. Det er mit broderiarbejdsfelt lige pt. Kampen om ålegræsset er en udstilling lige nu på Museet Sønderskov, hvor jeg har flere broderiværker med, som omhandler ålegræs. Jeg har broderet ålegræs på tekstilkrukker. Vicky, det må være krukker af stof, ikke?
Jo.
Og vægbeder samt købt ålegræs-yoga-puder fra møntang.dk. I denne forbindelse har jeg søgt de mange anvendelsesmuligheder, der er med ålegræs før og nu. Rikke Ruff er meget interesseret i at komme i kontakt med Jake Gardiner, da hun er meget interesseret i at læse om indianernes brug af ålegræs med mere, og det er altså noget, der er publiceret i Science 1973. Det håber hun kan fikses. Hun er meget bit af det her fænomen pt. Bedste hilsner fra Rikke Ruff, brodøs og museumsformidler. Nu har Rasmus og Jake altså fået videresendt den her mail, så håber de kan hjælpe.
Nå, men prøv lige at høre her.
Mm. Nå.
Det er lige så nuttet, som det lyder.
Jeg føler, at vi er i pattedyr, hvad siger her. Er det korrekt?
Ja.
Tænker jeg, at vi er ude i en mus?
Nej, men det er tæt på. Nu får du lov at se den. Det er Wildlife Rescuers, der har lagt en pibehare. De her, der kan pibe op til en baby. Og nu siger jeg jo baby, og ikke unge. Men som Wildlife Rescuers har skrevet, så er det en babypigge.
Har.
Ja.
Så man har brugt dem til simpelthen at lave piber i gamle dage.
Ej, du er så dum. Hvad er så med den anden? Det er også Wildlife Rescuers, der har lagt den om.
Okay, kan du komme med et land?
Nej.
En håndsrækning.
Okay, den er rød.
Den er rød?
Ja. Det synes jeg var en stor håndsrækning.
Ja, så er det ikke et pattedyr. Dem er der ikke mange af. Røde pattedyr. Altså, jeg ved godt, rev og iren, men det er ikke... Nej, det er det nok ikke. Nå, den er rød simpelthen. Det er... Så bliver jeg jo nødt til at komme hen i den verden, der består af alle dine fjerde venner.
Mm.
Er det en fugl?
Mm, nej.
Det er en frø?
Nej.
Som jeg sagde, det er en øgle.
Nej.
Jamen, så findes der jo ikke andre dyr. Det ved en mere.
Det er et pattedyr.
Jeg tog simpelthen fejl. Okay, det er et rødt pattedyr.
Rød?
Så er det et æren.
Rød?
Nå, rød isbjørn. Rød elefant. Rød har.
Hvad er stort? Sort og hvidt og spiser bambus.
Nå, en rød panda.
Ej, det er rigtigt, Jørgen. Hvor er du sindssygt, den her legmand.
Vicky, jeg har faktisk en til gættelyd. Den her, den er blevet indsendt af Flemming Andersen. Ja, der er jo ikke så meget andet at sige end held og lykke, Vicky.
Det er en fugl.
Mit bud vil være, at der er ekstremt få mennesker på den her jordklode, der vil kunne gætte den her lyd.
Jamen, det er en fugl eller en frø. Det er en broderiksesneppe i er i en lidt kinky situation.
Det er faktisk meget sjovt, fordi det er svært lige nu at forestille mig inden for dyreriget, at du kunne være længere fra. Men vi er i bilateria. Det er et dyr, der er symmetrisk omkring en akse.
Ej, jamen, du får en ledetråd.
Jo, det er en fisk.
Nå, hvor nuttet kan fisk sige sådan.
Ja, det synes jeg sgu da heller ikke. Det er en gurami. Den knurrende gurami frembringer lyden ved hjælp af bufinderne for kortisering og rivalisering. I den video, som Flemming har henvist os til på YouTube, der er det tydeligvis ikke rivalisering, vil jeg sige.
Så kan jeg også fortælle, at der er kommet ny hane i hønsegården på Bornholm.
Nå, hvor fint, ja.
Ja, for jeg så et billede,
mm-hmm.
Og så sagde jeg, mor, ham her må du da bare have til dine damer. Og så sagde
er det sådan en slags Tinder for...
Jeg skal for... ikke have en hane, sagde hun så. Så sagde jeg, det er verdens mest nuttede lille pjuskede fætter.
Ja.
Og han hedder Kyggelig Kurt. Hvem kan jeg stå for?
Nej, nej, det er også så fint.
Og så hentede jeg Kyggelig Kurt, og ved hvad? Det har bare været ren kærlighed siden.
Nej.
Altså fra,
endelig en hane, der kan opføre sig ordentligt.
Min tid, og min mor er også faldet for ham. Og han opfører sig så ordentligt. Og han galer kun et par gange om morgenen, så siger han... meget spædt. Og så har han været bange for alle damerne. Det er også lidt et matrikat, der kom derind. Så man skal ikke bare komme som Kurt og tro, at man skal være en del af
hende. Nej, det kan han mærke.
Så han... har taget det så galente og så sødt og fået lidt hak i numsen. Eller i kan sige, lille dejlig pjusket...
Gump.
Og nu er blevet kærester med Strid.
Nej, hvor godt.
Og min mor, fordi han er ikke så god til at flyve, så min mor har lavet den helt store, for ham og Strid vil gerne sidde og holde lidt vinge om natten op i det store blodhassel.
Mm.
Så hun har simpelthen lavet en form for rampe ud af en stor, gammel gren.
Nå.
Så nu kan Kurt komme op til Strid.
Ej, hvor er det smukt.
Er det ikke smukt?
Jo, det er meget smukt. Vicky?
Ja?
Jeg tog et billede af en beboer i mit soveværelse.
Nå.
Kan du ikke lige se på det og sige mig, hvad det er for en fætter? For den er virkelig flot. Det er en af vores 8-benede venner. Det er Nederkop. Du kigger stramt på mig.
Har du taget det billede med den skodtelefon?
Det er en telefon fra forrige årtusind. Den har fået et nyt kamera for det gamle. Det virkede pludselig ikke. Og så er det altså et problem, når jeg skal logge ind med NemID.
Havde du den derhjemme?
Ja.
Men du ved da godt, hvad det er. Det er den sjældne, men nok ikke så sjældne, men overset, fordi den er meget nataktiv, sky og især glad for Københavnsområdet. Fantastiske spytteedderkop.
Er det spytteedderkop?
Ja, det er de flotteste edderkopper, vi har i Danmark.
Den bor over sengen, går til sådan der, og så går det op, og så sidder den derop, og nogle gange så firer den ned, så hænger den sådan lidt. Hvordan fanger den med? Det kunne man jo næsten have gættet.
Ja. Fedt.
Nå, ja.
Jeg har den også derhjemme.
Ja, fedt.
Det er bare længe siden, jeg har set en.
Ja.
Der var den havnet i en bakke, hvor den ikke kunne komme op. Så jeg har den ikke nogen faste steder. Det er lidt irriterende.
Simon Wang Pedersen har skrevet til os, Vicky. Fra Gistrup. Der er en ræv, der laver lort i vores Vild med Vilje Villa have klokken cirka 19:45 hver dag.
Så for søren.
Ja, det ser vi på med lige dele fascination og frustration. Har ræve i almindelighed faste toiletrutiner, eller er det en særlig ræv, måske et vanedyr? Jeg har vedhæftet et billede af banditten i aktion. Med venlig hilsen, Simon Pedersen, Gistrup. Hvad siger du, Vicky? Altså, kan de finde på at komme og skide samme sted hver dag?
Jamen altså...
Som en kæmpe bunke rævelort et eller andet sted?
Nu synes jeg, vi er meget sure på ræven.
Nej, nej, overhovedet ikke. Jeg er bare skeptisk.
Men jeg synes, det er vigtigt at pointere med ræven, at ræve markerer jo også deres territorie.
Ja.
Og kan jo godt lide at lægge en lille lort lidt højt, for eksempel.
Nå.
Og hvis de har... Og duften skal jo helt spredes ud. Så hvis den har fundet et godt sted der i haven...
Ja.
Så tænker jeg, at så kan det sagtens være, at den synes, det er fedt at blive ved med at skide der.
Det kan også godt være, at den bliver fjernet. Altså hvis nu...
Simon... Nå, ja, så bliver den nødt til at lægge en ny.
Ja, at den så igen kommer ud og tænker, det er et godt sted at lægge en lort.
Ja, eller den, nu lå den lige der og kunne dufte i hvert fald i 5 dage.
Ja.
Nu er den væk, så må hellere lægge en ny.
Ja, det kunne godt være.
Jeg skal ikke med sikkerhed kunne sige, at jeg ved, at ræve lægger deres lort præcis det samme sted, men jeg ved i hvert fald, at de godt kan lide at
der er visse steder,
markere territorie. Ja.
Okay.
Hej, I kloge hoveder. Jeg fandt disse væsner under en plade i min lade.
Det lyder godt. plade i min lade?
Da jeg skulle rydde op. Der var en lille klump, som kunne ligne unger og to store på 12-15 cm. Er det stor vandsalamander? Det undrer mig, at de ligger i hislasrede i min lade. Da der er et pænt stykke til et vandhul, hvor jeg ellers kunne tænke, at de lever. Med venlig hilsen, Andreas Lund. Og Andreas har sendt en video, som vi nu ser.
Ej, hvor er de flotte.
Ja.
Hvad er det for nogle salamander, Vicky? Er det en kinesisk kæmpe salamander?
Nå ja, den har du fortalt vilde historier om.
Mm.
Men nej, Andreas, det er salamandre, du har. Og jeg synes lige, det lignede lille vandsalamander på videoen, men det kan kun være stor med den størrelse på de store. Altså, nu ligner, det ligner jo ikke, at vi får alle salamanderne at se. Og der kan jo godt være lille og stor sammen. Lille er meget lille i forhold til stor, hvis det er fuldvoksne stor vandsalamander, og så kan man godt tro, det er unger. Så det kan jeg altså ikke svare på, om der er begge arter, hvis ikke vi ser alle individerne. Hvis de er primært sorte med hvide, bitte små nistre og meget orange på maven med pletter, så er det stor vandsalamander. Lille er lidt mere ensfarvet brunlig. Og så er der også forskel på han og hun i mængden af prikker, og hvor orange de er på maven.
Mm.
Nu er ynglesæsonen overstået, og det er sådan med salamandre, at de kun primært er i vandet, når de yngler. De kan godt blive hængende, det er slet ikke det. Men salamandre kan vandre kilometer fra deres ynglested til deres overvintringssted. Så de har jo synes, at den her plade i din lade er et perfekt sted at opholde sig om dagen, inden de går ud på jagt om natten. Jeg har selv i de to år, nu har været i besiddelse af huset på Bornholm, haft en stor vandsalamander, der vokser så større og større, men er helt alene under en træstub nede i baghaven.
Mm.
Jeg ved ikke, om den stadig ikke synes, den er klar til at yngle, men den bliver tykkere og tykkere, for der er simpelthen, der kommer mere og mere mad, jo vildere den der have bliver. Så den er i god stand, men den overvintrer der ikke. Det er mere sådan dens mellemstadie. Så finder den sikkert et endnu mere hemmeligt sted, når den skal overvintre.
Mm-hmm.
Lille vandsalamander finder jeg også alle mulige steder under plader og under træstube. Men det, der er kendetegnende for det hele, er jo, der er mørkt, der er fugtigt.
Mm.
Altså, pointen er bare, at de faktisk er på land det meste af tiden.
Mm.
Ikke kun, når de skal overvintre om vinteren, men også om foråret.
Ja.
Og nogle gange i løbet af sommeren, ja, og om efteråret. Og når det er så mildt, som det stadig er, så er der masser af mad. Og så ligger de der bare og rester om dagen, og så går de på jagt om natten og ud og fanger noget. Så det er simpelthen det, Andreas. Så det er tilbage med en plade i din lade til dine salamander. Og det er også derfor, folk finder dem i kælderskakter og alt sådan noget. Der kan problemet være, at de nogle gange ikke kan komme op igen.
Mm. Laura Cecilie Jessen. Du skriver under emne, har rovfugl travlt, skriver du, kære Vicky og Johan. Tak for jeres gode program, og for endnu en gang om ugen at give mig blister in the sun på hjernen resten af dagen.
Selv tak.
Som er vores kendingsmelodi.
Vores jingle.
Ja, fra Violent Femmes.
Nå. Ej, vi burde selv have indspillet den, hva'?
Ja, helt åndssvagt. Ja. Da jeg forleden cyklede afsted mellem Nylars og Åkirkeby, og så en musvåge jage ud...
Det kan jeg næsten ikke have, det der. Det hedder ikke Nylars og Åkirkeby.
Da jeg forleden cyklede afsted mellem...
Nylars
og...
Åkirkeby.
Og så en musvåge jage ud over en mark, kom jeg til at tænke på, har rovfugle egentlig travlt? Altså, skal de bruge lang tid på at opretholde deres næringsstand? Og er de ofte i risiko for ikke at få nok? Eller bor de snarere i en stor buffet, hvor de kan snuppe en mus, når de er sultne, og så hygge sig resten af tiden med at flyve rundt eller sidde et sted og kigge tænksomt ud over verden? Jeg håber at høre fra jer. Venlig hilsen, Cecilie Jessen fra Nylars på Bornholm. Jeg har ikke rigtig oplevet så mange stressede dyr, der har travlt sådan ude i natur, men det kan de jo godt have.
Men de er primært sultne hele tiden. Altså, det er ikke fordi, de... Selvfølgelig kan der være tider, hvor de fanger et virkelig stort bytte, og så er de virkelig med det.
Ja.
Så er de med det. Og mange rovfugle kan sagtens klare sig flere dage uden at spise. Hvis det nu er uden for ynglesæsonen, du fanger en mus, du spiser den, du er mæt.
Mm.
Så er der ikke nogen grund til at stresse rundt og bruge en masse energi på at flyve, så længe du sidder og fordøjer og er mæt.
Mm.
Nogle rovfugle og ugler skal jo også lige gylpe maden op igen. Altså, de gylper jo også, ikke? Så lige fordøjer. Går der en hårbold op, ikke?
Eww.
Ja, men så der er jo ikke nogen grund til at sponse rundt, hvis man bare kan sidde og slappe af. Men der er jo også masser af rovfugle, der trækker. Nogen skal helt til Afrika, nogen skal til Sydeuropa og den anden vej.
Så det er ikke sexarbejdere?
Ej, for helvede. Så det kræver jo ekstra meget energi, når man skal trække. Og de kan godt flyve flere dage uden mad, men det er jo selvfølgelig godt, hvis man har fået en god oplæring af fedt, inden man trækker afsted. Ja. Ikke så meget, som man ikke kan flyve, men jo bedre stand du er i, jo bedre kan du også klare dig på trækket. Og der er mange andre faktorer, vind og vejr, der også spiller ind i, hvor meget energi du bruger. Ikke? Er det ynglesæson, så skal du måske ud og arbejde endnu mere for føden, fordi så har du også nogle unger, der skal fodres. Mm. Men så vil du også tit yngle, når der er mere mad. Mm. Du kan jo være ådselsæder, du kan være en, der fanger selv, du kan gøre begge dele, det er meget forskelligt. Jeg kan sige, at glenterne hjemme i haven, det er ikke fordi... Altså, de virker virkelig tilfredse, hvis de har fået fat i en død rotte, eller altså et eller andet. Det er jo ikke, fordi man ser dem sidde og spise hele tiden. Og de spiser jo primært ådsler, så der er jo også langt imellem. Mm. Det er jo derfor, vi skal have nogle flere ådsler uden naturen. Mm. Så vi kan sidde og se på 5 glenter og 2 havørn, der sidder og smasker maden i sig sammen, sammen med 5 ravne, ikke? Og få den oplevelse også. Mm. Det samme med ravnene for den sags skyld. Og et lille bitte fugl, der spiser insekter, der er princippet lidt det samme, men den er måske så lille, så den skal spise meget mere. Jo koldere det er, jo mere skal den spise for at overhovedet holde sig i live.
Ja.
Så mange vil jo spare meget på energien, især om vinteren.
Så siger du her, at det er nok forskelligt, men at de fleste rovfugle, hvis de finder et stort bytte, så kan de holde en lang pause.
Ja, altså, bare fordi, nu sagde du lige, inden jeg sagde, spare på energien her om vinteren, for rovfuglens del, hvor en fuglekonge nærmest skal holde sig i gang hele tiden for at holde sig i live, ikke?
Ja.
Men,
men nu var det jo så...
Princippet er bare, der er ikke nogen grund til at stresse rundt. Så ja, hvis du finder et festmåltid, det kan også være, at du kan vende tilbage til dem, der er også chance for, at nogen har spist din mad i mellemtiden, ikke? Mm. Så det er jo med at få stoppet sig så godt som muligt. Mm. Og ja... Så stresser, det gør de ikke. Men de er nok sultne det meste af tiden.
Ja.
Meget sultne. Og kunne godt spise lidt ekstra.
Cecilia Jessen, så det var sådan et, ja, nå, men ja.
Jeg har 2 biojokes.
Nå, det lyder dejligt.
Ja, den ene er fra Andreas Martinsen, og den har vi nok haft før, men den er lige god hver gang.
Okay.
Hvilke bogstaver flyver?
Nej.
Ænderne. Ikke? Oh. Den er lige god hver gang.
Ja, tak, og så tak Andreas.
Mm. Malene Sølsten mig ind, som... Jeg kan ikke huske, om hun har fundet den, eller om hun bare skrev den. Men det er også lige meget, Malene, fordi den er virkelig god.
Mm-hmm.
Why would you never fight a dinosaur?
I haven't got the foggiest idea.
You'll get your ass kicked. Your ass kicked.
Nej.
Er det god? Og så skal man stå sådan her. Ja.
Jeg har også nogle biovittigheder her. Der er en Claus Sterbo. Der står faktisk journalist Claus Sterbo. Han er... Ej, det er en rigtig journalist, der har skrevet ind.
Da.
Ja. Og i emnefeltet står der, tak for udsendelsen forleden om livets udvikling. Ilt naturligt, kunne man vel kalde den. Nå, men I glemte at forklare, hvordan fængsler er opstået. Det er jo flercellede organismer. Nej.
Det var god.
Og det er afsendt klokken 57. Det er lidt tidligere at gå i gang. Ej, med gin tonic'en, Claus.
Op med sådan en god joke. Claus,
ja.
Jeg kan godt forstå, at det bare skud over stæberne.
Bare rolig, han fortsætter. Det bringer i øvrigt den gamle vittighed frem om, hvordan munke og nonner formerer sig. De lever jo i cølibat. Forklaringen er ganske enkelt. De formerer sig ved celledeling. Ja. Munke og nonner bor i celler, jo. Ja.
Han sendte alt det klokken 57.
Og når jeg alligevel er ved det...
Nej.
Det er jo mailen, der bliver ved med at give... Denne fortalte en medarbejder fra Naturama her i Svendborg. Nå, er han på Naturama? Dejligt sted. Hvad kalder man en meget hurtig, vandrende pind?
Noget med atletik. Noget med OL. Nej, noget med pind. Nej, noget med...
En sportsgren.
Nej, det var der, den var. Og en sportsgren, ja, det er
sjovt. Den er god.
Kære Vicky, Johan og Carsten, jeg er kæmpe fan af jeres program. Her til morgen fandt jeg på en biovittighed, som måske ikke egner sig til live radio, men I skal have den alligevel. Så her kommer den i radioen. Mm-hmm. Hvad kalder verdens største hjort sin kone for?
Skatter?
Sin elskede.
Nå, det er sødt.
Ja!
Sin elskede.
Det er også sjovt.
Ja.
Alt det bedste til jer. Mange varme hilsner. En lytter, som måske fortryder mailen her, når hun vågner rigtigt og kan tænke klart. Nora. Det skal jeg ikke gøre, Nora. Den var god.
Men jeg kan elskede.
Elskede.
Elskede. Ah, nu forstår jeg den! Nej, okay, Carsten. Jeg forstod heller ikke, hvorfor skulle man ikke elskede?
Elskede. Ej, Carsten, hvad er det for en pervers tankegang, du har?
Det må være derfor, fordi hun siger, at den egner sig nok ikke til radio. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad der er galt med den. Ved du, hvad vi to er, Vicky? Uskyldsrene mennesker.
Præcis.
Så er det her fra Anne-Vibeke Plinge. Og hun skriver, kære Vicky og Johan, I taler om og belyser jo natur i alle former på alle måder. Ofte lyder det, vi er selv natur. Det faktum fortjener en grundig forklaring, synes jeg. Da jeg blev bekendt med betydningen og funktionen af mit mikrobiom og meningen med det, skete der flere ting. 1. Jeg blev betaget af min krop som selvhelbredende biotop. 2. Jeg blev bevidst om, at mad faktisk er foder til mine millioner af iboende mikrovenner indeni. Og 3. Jeg blev rigtig dygtig til at fremstille foder på en måde, så det nu er blevet til rigtig dejlig mad. Derfor, I to, kan I gøre en udsendelse, hvor biotopen, menneskekroppen i sig selv, bliver sat grundigt under lup. Med venlig hilsen, Anne-Vibeke Plinge. Anne-Vibeke, svaret er...
Ja!
Ja, er svaret. Vi har lyttet til din gode idé, og inden længe kommer der et program med Tine Rask Licht, professor Tine Rask Licht, som har skrevet en bog, der hedder Mavefornemmelser og mikrobiologi, som handler om lige præcis det.
Er det så nu, Johan, at vi skal have den sidste del af Ditlevs rim-rap?
Det er rigtigt.
Ditlev Damhus, take it away!
Okay, lad mig indrømme noget. For mig er der ikke noget, der hedder skadedyr. Er der rotter omkring mig, og jeg er en glad fyr? Min kæreste synes, jeg er dum og klam, når jeg håber på, at de kommer efter at have lagt osten frem. Men jeg elsker at studere livsprocesser som en stiv professor. I aner ikke, hvor nørdet jeg er. Jeg lader bananer ligge, for de er gode til at modne. Folk omkring mig bliver halvsure, når jeg igen har skabt et miljø for bananfluer. Men det handler bare om måden, hvorpå man anskuer natur. Jeg studerer gærprocesser med æblejuice. Mine kæledyr, fnat og væggelus. Ude i mit køkken går jeg på jagt efter svampespor på mit gamle store kakkelbord sammen med bror, far og mor. Det er en familieting. Og apropos køkkenbiologi, så er det fantastisk, når brødet det smager rådent, stinker og muk og føles herrelådent. Åh, de mange magiske mikrober.
Og mikroberne kommer også med. Tak, det var virkelig dejligt.
Ja.
Lars Donatski har skrevet, jeg har et spørgsmål til jer, som jeg forgæves har søgt opklaret. Hvor kommer udtrykket hu hej vilde dyr, eller hu hej vilde dyr fra? Det lyder som et citat fra filmen Far til Fire i Afrika, men den film er vist aldrig optaget. Har I vidner om nogen oprindelse af udtrykket? Betydningen kender de fleste jo, men er der nogen, der kan svare på det, er det vel jer. Opfordring hermed givet. Med venlig hilsen, Lars.
Jeg ved godt, hvor det kommer fra.
What?
Jo. I oldtiden, der havde man i Danmark, i de skandinaviske lande, nogle riter, hvor man sådan skulle danse rundt og sådan noget frugtbarhedsting der. Så man mødtes ude på en hede eller sådan en myr. Og der dansede man så rundt i sådan nogle kredse og fejrede, at nu blev det snart forår og et eller andet.
Mm-hmm.
Og den dans, eller den rite der, den hed... Hindemøl. Og det er så blevet til, det er så forvansket med årene til vilde dyr. Fordi man er jo ikke hindemøl, det bruger man ikke længere. Så det er simpelthen derfra. Men tak for det rigtig gode spørgsmål. Ja, man kan også gå videre til klog på sprog, hvis man vil have et...
Hvis man virkelig... Men jeg kan ikke se, hvorfor nogen ikke skulle tro på den der forklaring.
Præcis. Så er det på tide, at vi... afslutter udsendelsen, Vicky. Og vi har, vi har taget soveposer med i studiet, så vi sover faktisk her i nat. Fordi så er vi klar til at lave en ny udsendelse, når Carsten han beder os om det.
Præcis.
Ja, fordi han er lidt træt af, hvis vi ikke lige er der, når han har lyst til, at vi er der.
Præcis.
Yes. Så vi vil sige tusind tak for i dag.
Tak til verdens bedste lytter.
Tak til verdens bedste vært.
Johan Olsen.
Nej, Vicky
Knudsen. Men jeg har også gjort det godt i dag.
Du har været fantastisk. Og hvis man kunne tænke sig, og det kan man vel, at høre udsendelsen igen, eller nogle af de andre udsendelser, så kan man altså gøre det på DR Lyd, eller hvor man nu ellers henter sin podcast.
Ja! Yeah.
Man kan desværre ikke skrive ind til os.
Jo.
Nå.
Vildt naturligt snablag.dr.dk.
Også det kan man. Der kan man skrive ros, eller biovittighed, eller spørgsmål. Og med de ord, tusind tak for i dag. Nu er der...
Radioavis! Bamses billedbog! Kaja Andrea!
Klog på sprog!
Klog på sprog!
Vitek!
Genstart!
Hjernekassen!
Brinkmanns priks!
Julekalender!
Pæt morgen!
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.